Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najmanje 63 osobe su poginule, a više od 180 je povrijeđeno od eksplozije bombe tokom svadbe u Kabulu, glavnom gradu Afganistana. Napadač samoubica aktivirao eksploziv u sobirnoj sali tokom ceremonije vjenčanja, prenose agencije. Eksplozija se dogodila sinoć oko 23 sata po lokalnom vremenu u zapadnom dijelu Kabula, koji je većinom naseljen šiitskim muslimanima. Talibani su odbacili umješanost u ovaj napad. Nijedna druga grupa nije preuzela odgovornost. Trećeg dana 25. Sarajevo Film Festivala u Narodnom pozorištu priličen je masterclass sa Alejandrom Gonzalesom Iñárritom, ovogodišnjim dobitnikom Počasnog srca Sarajeva. Iñárritu je podijelio svoje bogato znanje i iskustvo sa festivalskom publikom i predstavnicima medija. Govoreći o svojoj karijeri i uspjesima koje je postigao, Alejandro je kazao da je uvijek nastojao u svojim filmovima progovoriti o nekim ličnim, personalnim strahovima i konfliktima sa kojima se borio u tim vremenima.
Razlog što sam počeo sa filmom nije samo zato što volim film, već zato što sam mislio da je to neograničeni proces učenja, dakle da je film jedan okean koji ne možete kontrolirati, ne možete reći znam kako snimati filmove, niko ne zna kako snimati filmove zapravo, tako da možete uraditi 40 filmova i svaki put morate otkriti opet kako da pravite film i to je ljepota, možete imati 80 godina i još uvijek učiti i imati te stvari koje vam dozvoljava film da radite, da pravite i gluposti. Mislim da je to jako dobro i teško je da vam dosadi.
Večeras će na Sarajevo Film Festivalu francuskoj glumici Isabelle Huppert biti uručeno priznanje Počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Isabelle Huppert je filmska i pozorišna glumica, cijenjena od publike i kritike zbog nezaboravnih uloga u filmovima Pijanistica, Bijela roba, Ona, Greta i mnogim drugim. Počasno srce Sarajeva bit će joj uručeno prije projekcije filma Jadnici. Danas se u Srbiji otvara autoput Miloš Veliki na dionici od Obrenovca do Ljiga u okviru koridora 11, odnosno međunarodnog puta koji povezuje Beograd sa Jadranom. Dionica autoputa od Obrenovca do Ljiga dužine je 63 km, projektovana je za brzine od 130 km na sat. U Zagrebu je danas u 68. godini nakon kratke i teške bolesti preminuo istaknuti novinar, urednik i publicist Denis Kuljiš. Zajedno s partnerima 1989. Kuljiš je osnovao medijsko preduzeće Media Press koje je sudjelovao u pokretanju Globusa, prvog privatnog nezavisnog političkog tjednika u Hrvatskoj. Iz Bihanka javljaju, u Bosni i Hercegovini je pojačan promet vozila i duža zadržavanja su na izlazu iz zemlje na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Presika, Osoje, Izačić, Velika Kladuša, Hum, Deleuša, Gradina, Bosanska Gradiška i Bosanski Brod. Na ostalim graničnim prijelazima promet vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Za sutra meteorolozi najavljuju sunčano i toplo vrijeme. Bio ovo pregled vijesti koje je pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji za vas smo pripremili analitičar Adnan Huskić o sporazumu za formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini.
Kada se udubite u taj dokument, vi ćete naći takve nevjerovatne kontradikcije, takav jedan bučkuriš opštih mjesta, koji ne samo da je međusobno isključivi nespojiv u istom dokumentu, već u jednom principu, tačno jednoj rečenci, imate takve stvari.
Pomoćnik ministra civilnih poslova Milan Zjajić o broju onih koji su se odrekli bosansko-hercegovačkog državljanstva.
U evidenciji Ministarstva civilnih poslova imamo evidentiran broj od 85.924 lica koja se odrekla državljanstva Bosne i Hercegovine.
Edhem Čustović, rođeni Tuzlak koji živi u Australiji, nastoji pomoći mladim u domovini, pored ostalog i putem posebne fondacije.
Fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini radi mnoge stvari, osim toga što financira studentske projekte, financira njihovo školovanje, imamo jedinstveni mentorski program gdje uključujemo ključne ljude iz naše dijaspore, stručne ljude, prenosimo svjetsko iskustvo na mlade ljude u Bosni i Hercegovini, što do sada nije urađeno na ovaj način.
Udruženja teško oboljelih iz Bosne i Hercegovine traže legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe.
U udruženjima naglašavaju da liječenje kanabisom u ovom momentu nije dozvoljeno u BiH, zbog čega su prisiljeni da na crnom tržištu nabavljaju kanabisovo ulje po cijenama i do 1000 evra.
Uz izvještaj iz Tuzle o tome kako je protekla rasprava pod nazivom Vaše mišljenje o mišljenju, to bi bio sadržaj naše današnje emisije.
Na vratima Europe.
Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini u brojnim gradovima provodi projekat pod nazivom Vaše mišljenje o mišljenju, u okviru kojeg građani Bosne i Hercegovine iznose vlastito viđenje dokumenta koji je objavljen nakon što je Bosna i Hercegovina podnijela zahtjev za članstvo u Uniji. Takav događaj u Tuzli pratila je Maja Nikolić.
Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, iako na odlasku, dao je svoje mišljenje o putu Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji.
But we want to hear really what people think.
Mi smo tu manje možda da govorimo, a više da čujemo vas, da čujemo je li od građana kakva su njihova mišljenja o mišljenju, koliko su upoznati je li sa mišljenjem Europske komisije o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo, jesu imali priliku da ga vide, koji su njihovi stavovi o preporukama koje su sadržane u mišljenju, uključujući onih 14 ključnih preporuka.
Wigemark smatra da u Bosni i Hercegovini ključna borba svih politika treba biti borba protiv korupcije.
Of course we know that for most citizens.
Za većinu građana jedno od osnovnih pitanja i problema je pitanje vladavine ili prava, rada, pravosuđa, borbe protiv korupcije koja je svakako ovdje endemska. Mi smo ovo prije podne upravo dolazim sa sastanka sa novim predsjednikom vlade Tuzlanskog kantona i ministrima i naravno razgovarali smo i na ovu temu.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark naglasio je da bez formiranja vlasti Europska unija u ovoj zemlji nema s kim surađivati.
Svakako jedno od prvih pitanja koje će zemlje članice postaviti je imali formirane vlasti u Bosni i Hercegovini i to na svim nivoima. I zato što je državni nivo naš osnovni partner, dakle mi radimo s jednom zemljom, jeli sa jednom državom, jednostavno ne postoji mogućnost saradnje s naše strane ako nemamo partnere na državnom nivou. Ne postoji način da zajednički radimo na razradi preporuka akcijnih planova za njihovu provedbu i rješavanje problema, kažem, u cijelom ovom nizu oblasti od borbe protiv korupcije, pravosuđa, obrazovanja, transporta, rješavanje ili problema koji su između ostalog nama svima zajednički, svih ima.
Reforme za Europu.
Otkako su 5. avgusta potpisani principi za formiranje vijeća ministara, odnosno vlasti na državnom nivou, do danas nema pomaka u realizaciji dogovora. Nepremostive razlike među liderima su i dalje u odnosu prema NATO integracijama, odnosno prema slanju godišnjeg nacionalnog plana u Brisel. Već sam način postizanja dogovora je nagovještavao njegov neuspjeh, smatra politički analitičar Adnan Huskić.
Ako pogledate sami tekst, dakle, koji je negdje na 3 strane, sve ukupno 12 članova sa nekom preambulom, jel, posvećenosti određenim stvarima i vrijednostima i tako dalje, jasno je da se ovdje prije svega ne radi o bilo kakvom ozbiljnom dokumentu. I kao takav ga treba i uzeti. Dakle, ovdje kada vi svedete nešto što bi nakon skoro pa jednogodišnje blokade trebalo da uspostavi vlast, kad to svedete na 3 strance, ali samo poređenja radi sporazum koalicijon iz 2018. godine između Kršćansko-demokratske unije i Socijaldemokratske partije u Njemačkoj je sadržavao 177 strana konkretnih mjera i stvari koje će se uraditi u naredne 4 godine, načina rješavanja potencijalnih problema koje mogu proizaći zbog nepridržavanja koalicijnog sporazuma, na koji način se stavlja i tako dalje. Dakle, ovdje prije svega se radi o jednom neozbiljnom dokumentu. Što se same sadržine tiče, ovo jedan bućkuriš opštih mjesta, dakle onoga čime se na neki način želi vjerovatno prije svega predstavnicu međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, međunarodnoj javnosti ako hoćete, a vidim da je to i uspjelo posebno po reakcijama koje dolaze iz Brisela, još jednom potrtati ta neka retorička posvećenost borbi protiv korupcije, vladavini prava, dakle svim onim važnim suštinskim pitanjima, bez nekog previše detaljiranja. Jer sada, kada se udubite u taj dokument, koji to ne zavrjeđuje uopšte, ali kada se udubite u taj dokument, vi ćete naći takve nevjerovatne kontradikcije, takav jedan bućkuriš opštih mjesta, koji ne samo da je međusobno isključiv i nespojiv u istom dokumentu, već u jednom principu, tačno jednoj rečenci, imate takve stvari. Tako recimo, primjera radi, ako uzmete princip 4, koji kaže da se treba implementirati sve presude domaćih i evropskih sudova koje se odnose na izborni zakon BiH, a onda se na kraju toga stavi u skladu sa Ustavom BiH, to pokazuje elementarno nepoznavanje, čak i malicioznost, ako hoćete, ljudi koji su pisali ovaj dokument, jer se zna da izborni zakon BiH sa svojim diskriminatornim odredbama je u stvari vezan za ono što Ustav u Bosni i Hercegovini govori. Da se navelo sve ono što se ne može spojiti ili oko čega se neće dogovoriti, da bi se to koristilo kao jedan alibi zašto se čekalo godinu dana sa formiranjem vlasti i zašto se evo sada vlast formira.
Ljeto je tradicionalno vrijeme za dolazak u Bosnu i Hercegovinu građana koji žive širom svijeta. Neki od njih će uz posjetu rodbini i prijateljima pokrenuti proceduru za odricanje od matičnog državljanstva kako bi se sasvim uključili u život države u koju su došli i ostali tokom ratnih godina. Stoga smo se obratili Ministarstvu civilnih poslova u želji da saznamo kakav je trend ispisa iz državljanstva. Pomoćnik ministra Milan Zjajić je naš sagovornik, a prvo iznosi broj onih koji su se do sada odrekli državljanstva Bosne i Hercegovine.
U evidenciji Ministarstva civilnih poslova imamo evidentiran broj od 85.924 lica koja se odrekla državljanstva Bosne i Hercegovine. U ovoj godini taj broj iznosi 2.185 lica, posmatrajući ovo u konstelaciji činjenice da je u zadnjih 3 godine taj broj godišnje iznosio oko 4.500, moglo bi se naslutiti da je u pitanju blagi pad u ovoj godini, mada bilo bi prerano donositi takav zaključak, to za sada pokazuje blagi pad. Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati u nastavku godine.
Da li uopšte postoje neki vremenski periodi kad se primjećuje veći broj odricanja od državljanstva?
Pa kada posmatramo tabelu sa brojem odricanja na godišnjem nivou, da se primijeti da je najveći bum odricanja bio 2002. i 2003. godine, a to je bila desetogodišnjica i najvećeg egzodusa državljana Bosne i Hercegovine, koji su u onom ratnom vihoru napustili Bosnu i Hercegovinu i onda po isteku od 8 do 10 godina, kako su već zakonodavstva pojedinih evropskih država bila regulisala i možda i nešto kraće za osobe sa izbjegličkim statusom, kad su ispunili uslove za odricanje, oni su tada masovno podnosili zahtjeve za odricanje od BiH državljanstva i u tim godinama taj broj je iznosio preko 8, odnosno preko 9.000 odricanja u toku jedne godine. Najčešće zahtjevi dolaze iz država koje u svom zakonodavstvu imaju predviđeno ili obavezno odricanje od državljanstva, prethodnog državljanstva prilikom sticanja njihovog državljanstva i tamo gdje Bosna i Hercegovina ima najveću dijasporu. Tako da najveći broj i najviše odricanja se odnosi na Austriju i Njemačku. Ove dvije države zajedno čine približno 50% populacije odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine. Znači 50% onih koji se odreknu državljanstva Bosne i Hercegovine odriču se u cilju sticanja državljanstva Austrije ili Savezne Republike Njemačke.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Bethlehem, Edi Čustović je kao dječak s roditeljima i bratom iz Tuzle stigao u Australiju, gdje se tokom školovanja opredijelio za svijet nauke, tehnike i inovacija. U ovoj oblasti postigao je izuzetne rezultate u svjetskim razmjerama, ali nikada nije zaboravio Bosnu i Hercegovinu. Razdaljina između Australije i Bosne i Hercegovine za Čustovića nije prepreka da bude u kontaktu s mladim koji su željni znanja i otvaranja novih vizija i perspektiva. Edhem Čustović je gost ove emisije. Usmjereni ste na pomoć mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Zajedno s bratom utemeljili ste fondaciju namijenjenu njihovom školovanju i usavršavanju. Kada je osnovana BH Fondacija budućnosti i šta joj je cilj i šta ste do sada uradili?
2015. godine je nezvanično osnovana. Kad kažem osnovana, da smo je osmislili u tom trenutku. 2015. godine je zapravo na jednom predavanju, forumu na Autotehničkom fakultetu ovdje u Sarajevu, gdje sam bio gost profesorice Dušanke Bošković i ona me je zamolila da porazgovaram sa studentima. Nakon određenog vremena sam zaključio šta je zapravo potrebno tim mladim ljudima u njihovom profesionalnom usavršavanju. Gledao sam koje su to rupe u našem sistemu, gdje bi se moglo nešto usmjeriti za mlade ljude da bi ti mladi ljudi bili uspješniji u svojoj karijeri. Tu je zapravo fondacija pokrenuta. Danas dan ona ima stotine članova koji pomažu na različite načine. Imamo i studenata širom Bosne i Hercegovine. Znači, djelujemo baš u svakom gradu Bosne i Hercegovine, što je jako bitno navesti, jer mnogo je lakše se fokusirati na glavne gradove, međutim, mi smo dosta fokusirani na male sredine, jer smatramo da je to pravi način da bi se osnažile te zajednice, da bi ljudi mogli da djeluju u svojim krajevima i da se osjećaju da daju neki doprinos u svom kraju.
Da li ova fondacija stipendira mlade?
Fondacija BH Futures Foundation, skraćeno ili prevodu Fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini, radi mnoge stvari, osim toga što financira studentske projekte, financira njihovo školovanje, imamo jedinstveni mentorski program gdje uključujemo ključne ljude iz naše dijaspore, stručne ljude, i rade jedan na jedan mentoring sa studentima u Bosni i Hercegovini. Znači, prenosimo svjetsko iskustvo na mlade ljude u Bosni i Hercegovini, što do sada nije urađeno na ovaj način u BiH, i smatramo da to je jedan način da povežemo dijasporu da se osjeća više odgovorna, ne samo da ulaže financijska sredstva, ali znamo da je bilo i dobrih i loših priča oko toga, nego svoje znanje koje ulože u mlade ljude ne mogu izgubiti. Oni direktno vide utjecaj na te mlade ljude i naravno to se razvija dalje. Osim toga, pružamo radno iskustvo studentima u BiH, na nivou BiH, bivše Jugoslavije, a također na svjetskom nivou. Evo, ja ću zapravo da četvrtog studenta ugostim u Australiji na radnom iskustvu. Cilj, moram navesti, jeste da uvijek vraćamo studente u BiH sa čistim ciljem da oni to znanje koje pokupe u drugim državama vraćaju u BiH. Znači, polako vraćamo svjetsko znanje u Bosnu i Hercegovinu na najbolji mogući način. Mobility program koji imamo, također šaljemo studente na putovanja, na razmjenu, jer znamo da je ključno da oni vide kako funkcioniše sistem u drugim državama, prenijeli ta svoja iskustva. Osim toga, imamo jednom godišnje veliku konferenciju gdje plaćamo sve troškove za studente. 3 puta u godini imamo naše akademije, to je ubrzano učenje preko vikenda. Idemo po raznim gradovima BiH, do sada smo bili u Banja Luci, u Tuzli, evo sad smo bili u Srebrenici, u Sarajevu, u Mostaru, Zenica je sljedeća, nakon toga biramo gradove gdje nas žele ljudi primiti i na taj način uključujemo i lokalnu zajednicu da vidimo šta radimo, promovišemo dobre vrijednosti. Da kažem, 3 ključna stuba naše fondacije jesu obrazovanje, tehnologija i razvoj liderstva. Znamo, bez liderstva da ova država nažalost neće imati kvalitetnu budućnost, i ti mladi ljudi stvarno se pokazali kao izvrsni mladi lideri koje bi ja mogao da sutra preporučim bilo kojoj kompaniji, a da ne govorim u neke daljne eventualno njihove ciljeve, uključivati se u lokalne zajednice, da budu aktivni, politički, društveno odgovorni, da razmišljaju da je svaki grad u ovoj našoj prelijepoj Bosni i Hercegovini jednako vrijedan pažnje, i tako razvijamo bolju budućnost za čitavu državu.
U Srebrenici ste u julu otvorili centar u kojem će se okupljati i donositi svoje ideje mladi ovog grada, ali i Podrinja. Kako je on zamišljen?
Mi smo ga nazvali Makerspace. Zapravo, Makerspace u prevodu naš jezik znači prostor gdje se nešto pravi. A mi smo taj prostor popunili tehničkom opremom, onih osnovnih stvari, računara, da kažem dronova, nekih 3D printera i raznorazne druge opreme s kojom djeca mogu da razvijaju svoje vještine u tom pravcu, jer smatramo da su inženjering, informatika ključne u razvoju ekonomske Bosne i Hercegovine u pravom pravcu, ali ti mladi ljudi u tim manjim sredinama nemaju pristup tim stvarima, jednostavno više su usmjereni na neke druge stvari, što je po meni barem nešto što se mora odmah uraditi, jer dosta tih mladih ljudi će napustiti svoje manje sredine, otići u veće gradove bez ikakvih ozbiljnih uputa, nemaju dobre savjete, nemaju dobre suradnike, nemaju pristup istim tehnologijama i jednostavno ispaštaju iz toga, zato imamo tu sad priliku, taj prostor smo popunili. Ono što je bitno navesti jeste s tim projektom da šta mi zapravo želimo da postignemo u Srebrenici, jer smo ga tamo i pokrenuli, rješavanje problema na lokalnom tržištu. Mi smo bili u stručnoj posjeti ljudima koji se bave pčelarstvom, ljudima koji se bave stočarstvom i tako dalje i turizmom, da se studenti širom Bosne i Hercegovine koji su došli taj vikend tu, ne samo na otvaranje našeg prostora, nego zapravo čitava naša akademija koja je održana u Srebrenici, da se oni lično upoznaju s tim problemima koje svakodnevno doživljavaju ljudi koji žive u Srebrenici, a to jesu ovi iz privrednog fokusa, da bi eventualno srednjoškolci zajedno sa našim studentima, stipendistima fondacije, sa našim upravnim odborom i sa lokalnom privredom radili na tehničkim rješenjima za lokalno tržište, da bi eventualno povećali ekonomski rast u tom kraju.
Prostor za izradu je otvoren, ali kada će proraditi, kako se to kaže, punom parom?
Zvanično će krenuti s radom kada krene školska godina, jer da kažem da bez studenata Srebrenice i Podrinja centar kao centar ne može da funkcioniše. Nama nije cilj da mi namećemo rješenja lokalnom stanovništvu, jer znamo da to ne funkcioniše. Zato smo mi u ovom slučaju ključno prepoznali glavne aktere u ovom našem projektu, srednjoškolce, nastavnike iz Srebrenice, lokalnu privredu, a naravno i naše savjetovanje. Tako da zvanično ćemo negdje u septembru krenuti sa punim radom, bit će interesantnih projekata. Najbolji projekti će biti predstavljeni na IEEE kongresu u Banja Luci 29. 30. novembra i 1. decembra, što je opet značajno, jer ćemo pustiti, da ćemo priliku mladima iz Srebrenice da predstave na koji način oni djeluju na svojoj lokalnoj zajednici i kako dolaze do tih rješenja, a mi ćemo ih naravno podržati i sa mentorstvom, sa tehničkim znanjem i sa financijskim sredstvima.
S obzirom da ste kao dječak od 7 godina otišli iz Bosne i Hercegovine, otkuda ta povezanost, ljubav i želja da se vraćate u svoju domovinu?
Moram se zahvaliti svojim roditeljima koji su imali veliku ulogu u svemu tome. Kao prvo, znači kod kuće smo uvijek pričali naš jezik, s druge strane išli smo i u školu u Australiji da učimo. Ja sam išao zapravo u hrvatsku školu, jer tada nije bilo bosanske škole, ali sve u svemu ljubav prema domovi nikad nije nestala. Roditelji su uvijek bili jako aktivni da i mi idemo u Bosnu i Hercegovinu. Ja sam skoro svake godine dolazio u Bosnu i Hercegovinu od kako sam napunio nekih 14 godina i par puta sam sam dolazio kao maloljetan i upoznao sam dobre prijatelje s kojima sam stvorio neka dugotrajna prijateljstva i to je zapravo ono što sad ja propagiram, jer često održim govore u nekim našim školama u Australiji, kako povezati mlade ljude koji su čak rođeni u Australiji. Ajmo reći da sam ja imao barem nekih 7 godina iskustva, pa se sjećam nekih lijepih trenutaka, ali druga djeca koja su rođena u Australiji, u Njemačku, u Sjedinjenim Američkim Državama, nemaju baš taj osjećaj prema Bosni i Hercegovini, barem ne možda kako ga ja osjećam. I mislim da je tu ključni faktor da pravimo programe koji dovode te studente, mlade ljude, da imaju svoje prijatelje u Bosni i Hercegovini, svoje vršnjake s kojima mogu komunicirati otvoreno, da mogu upoznati onaj najljepše dijelove ove Bosne i Hercegovine, a mene stvarno svaki dan iznenadi koliko su slabo ljudi koji žive u BiH upoznati sa ovom državom, a da ne govorim ljudi koji žive van Bosne i Hercegovine, koji idu u grad u kojem su rođeni ili gdje imaju neku familiju, a nisu obišli 90% države. I tu su neki ključni faktori. U zadnjih 5 godina sam doveo, mogu reći, 150 ukupno, skoro 150 studenata iz Australije. Manje naših, bilo je neki naših koji su došli, većinom su bili Australci. I oni su dolazili ovdje na neku stručnu praksu, radili su neke projekte sa nama i njima isto također nije bilo jasno zašto naša djeca ne posjećuju više ovu prelijepu državu. Stvarno ima što da se vidi, ja sam jako ponosan na sve ono što vidim u našoj Bosni i Hercegovini.
Gdje u stvari radite? Gdje ste zaposleni?
Ja sam trenutno zaposlen na La Trobe Univerzitetu u Melbourne, Australiji. Osim toga sam suvlasnik i suosnivač Scientific Instruments Australia, to je jedna kompanija koja proizvodi raznoraznu opremu za naučno-istraživačke kompanije, univerzitete i tako dalje. I osim toga, trenutno sam predsjedavajući industrijskog odbora za Institut elektrotehnike i elektronike. Mislim, bavim se razno raznim stvarima, ali to su koje neke moje ključne uloge.
Poznato je da ste učestvovali u izradi dvije značajne i zanimljive inovacije. Jedna je namijenjena rađanju zdrave djece, jer se putem uređaja koji trudnica nosi u posljednjem tromjesečju trudnoće bilježe svi pokreti koji su od značaja i za bebu i za majku. Drugi inovativni projekat je također veoma potreban čovječanstvu, a molim vas da ga vi objasnite.
To je bio projekat za kojim sam radio tokom vrijeme doktorata. To je radarski sistem koji je osvojio više nagrada u Australiji. 2014. godine smo ga predali za tu nagradu. Bio je nominovan za nagradu za najinovativni inženjerski projekat u državi Australiji. Zapravo se radi o jednom radarskom sistemu koji nije za vojnu upotrebu, mada ima i toga, može se iskoristiti u razne svrhe. Mi smo se više fokusirali na studije ionosfere, znači studija utjecaja sunca na zemaljsku kuglu i indirektno na vrijeme s kojima se suočavamo danas dan, da li ima tu poveznice. Dosta je nekih otkrića napravljeno uz taj radarski sistem. Danas dan je taj radarski sistem i prodat drugim organizacijama, uključujući i Cambridge univerzitet koji se bavi istraživanjem na polarnim područjima. Mi smo instalirali taj radarski sistem blizu grada Adelaida u Južnoj Australiji. Mogu vam reći da je bio veliki izazov, jer smo radili sa vrlo malim grantom, znači od 1.400.000 australskih dolara. Za oni koji se možda razumiju u ovu oblast, znaju da su radarski sistemi jako, jako skupi. Mi smo napravili jedan prvi digitalni, totalno digitalni radarski sistem koji je danas dan jako uspješan kao projekat, a da ne kažem koliko je naučnih radova objavljeno tek iz te oblasti.
Bio je to susret na radio talasima s Sethemom Edijem Čustovićem, Tuzlakom, koji je završio školovanje, živi i radi u Australiji, ali nikada nije zaboravio svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
10 udruženja teško oboljelih iz Bosne i Hercegovine poslalo je otvoreno pismo Vijeću ministara u kojem traže što hitniju legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe. Pozivaju se na to da kanabisovo ulje pomaže kod mnogih oboljenja. Zahtjevi za legalizaciju upućuju se svake godine, te, kako ističu u pojedinim udruženjima, nije im jasno zbog čega se pored datih obećanja sa dozvolom odugovlači. Detaljnije Milorad Milojević.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučila je legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe, što je svojom odlukom pratio i Europski parlament. U pismu udruženja teško oboljelih Savjetu ministara ističe se kako je legalizacija kanabisa i jedna vrsta obaveze za Bosnu i Hercegovinu. U udruženjima naglašavaju da liječenje kanabisom u ovom momentu nije dozvoljeno u BiH, zbog čega su prisiljeni da na crnom tržištu nabavljaju kanabisovo ulje po cijenama i do 1000 evra. Predsjednica Saveza žena oboljelih od raka dojke Iskra iz Banja Luke, Suzana Kekić, ističe da bi legalizacija kanabisa mnogostruko pomogla oboljelima od teških malignih bolesti.
Prvo, ono što olakšava nus pojave hemoterapija, znači nema povraćanja i lakše se podnosi, i što ublažava bolove. A godinama on se izvlače na zakon, jer moraju donijeti novi zakon o tome da se ne bi to zloupotrijebilo. A znate kako pod nas ta vlast se razvlače, tako da kažu, i dugo traje.
U udruženjima navode i da bi se legalizacijom kanabisa u medicinske svrhe postiglo da se i crno tržište ukloni, pa bi i država imala ekonomsku korist kroz razne namete i takse. Upotreba kanabisa pomaže i u olakšavanju drugih teških bolesti, a ne samo malignih, ističe predsjednik udruženja oboljelih od multiple skleroze Miroslav Vukomanović.
Pa konkretno, koliko znam ovu stvar, da kažem, koja ima ta djelovanja, da li THC u stvari opuštajućem, kako da kažem, ali u suštini on opušta jednostavno mišiće. Generalno, to je jednostavno za ljude, znači, koji imaju problema sa spazmom, sa kočenjem mišića, pretežno kod tih, da kažem, težih slučajeva.
U našem okruženju upotreba kanabisa u medicinske svrhe legalizovana je u Sloveniji i Hrvatskoj. Udruženja više od pola decenije zahtijevaju legalizaciju kanabisa. Savjet ministara je prošle godine imenovao Komisiju za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga. Komisija je imenovala i radnu grupu za izradu prijedloga legalizacije kanabisa u medicinske svrhe, koja ima 17 članova. Ni danas nema naznaka kada bi cijeli proces mogao biti okončan.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.